Hallo en welkom by Regsake saam met my Veronique van Heiningen en Igna Kleinsmit. In die aflewering van Regsake praat Igna oor wetgewing in Suid-Afrika wat verband hou met onder meer die afvuur van vuurwerke. Hy bespreek ook 'n saak oor 'n selfgerapporteerde probleemdobbelaar wat 'n dobbelhuis hof toe gesleep het oor hy meer as 5.2 miljoen rand verloor het.
Nou, 'n Gautengse dobbelaar is onlangs deur die Hooggeregshof van Johannesburg aan die onvermydelike waarheid van die gesag dat the house always wins.
In die tweede deel van regsake praat ek met prokureur Claudia Noble Aref van die regsfirma Tuli Noble ingelyf in Johannesburg oor akte vervaardiging. Ons begin die program die week met Igna wat praat oor wetgewing in Suid-Afrika wat verband hou met onder meer die afvuur van vuurwerke en wat jy in gedagte behoort te hou indien jy beplan om wel een of ander tyd vuurwerke af te vuur.
Vanaf my kant, luisteraars, soos altyd 'n reuse en 'n opregte plesier om 'n bietjie regskennis met u te deel. So hartlike goeiemôre hier vanaf Rustenburg, my huis waar ek hierdie opname maak vanoggend. Doen dit namens die Prokureursorde van Suid-Afrika en ons hoop vanaf die Prokureursorde se kant dat hierdie program daarin slaag om die reg so bietjie meer toeganklik te maak vir almal wat luister. So dankie dat jy ingeskakel is. So nou en dan probeer ek ook aantoon dat alles in ons howe nie altyd net drama en trauma en hartseer sake en sake is wat vir ons nogal skokkend soms kan wees nie. Nee, daar's dikwels ook humor. En die meeste regters wat ek ken het 'n baie lekker sin vir humor. Luister byvoorbeeld na hierdie kostelike gesprek tussen 'n regter en 'n beskuldigde waar die beskuldigde net dood eenvoudig te oulik en slim probeer wees. So ou mens moet maar leer, moenie dink dat jy kan 'n regter probeer intimideer of moeilik met hom of haar wees nie. En die gesprek het dus volgegaan, die regter. Waar werk jy? Die beskuldigde. Ag, so hier en daar. Regter. Wat doen jy vir 'n lewe? Ag, wat dit en dat. Regter. Vat hom selle toe. Beskuldigde. Wag. Wanneer sal ek weer uit die tronk vrygelaat word? Regter, ag wat, vroeër of later? Ja, luisteraars, ek kry baie e-posse nog steeds direk vanaf u en nou dink en ook sommige wat via Veronique by my uitkom. Ek wil maar net weer vra, so baie van daai e-posse is lang uitgerekte bladsye en bladsye lang briewe wat dikwels handel met bestaande hofsaake en sake wat al oor jare heen kom, wat lank al vir jare het, wat u dink daar kan een of ander wonderwerk nog gebeur, is ongelukkig nie moontlik nie en ek mag nie en ek gaan nie betrokke raak waar u reeds in hofsaake betrokke was of is nie. Ek mag ook nie en ek gaan ook nie betrokke raak ongelukkig waar u reeds se prokureur het nie. U prokureur in die eie dorp is net so bekwaam en die nie meer bekwaam om u te help as ek nie en veral omdat hy dan behoorlik met u kan konsulteer om seker te maak of u 'n goeie saak het al dan nie. Dit handel ook dieselfde met lang ingewikkelde feite wat op u saak van toepassing is en wat regtig nie van belang is vir almal wat luister nie, honderde duisende mense wat luister, kan ons nie belas met die ingewikkelde lang uitgerekte feite nie. U kan in die eie prokureur gaan bespreek wat hom of haar dan in staat sal stel om aan u behoorlike advies te gee. So ek wil werklik nie onbeskof wees nie en RSG wil werklik vir u probeer help, maar die doel van hierdie program is om soveel as moontlik algemene inligting te gee wat van algemene belang is. En as u reken dat daar so saak is, so geval is, wat u graag bespreek wil hê, wat u glo ook vir almal van belang is, is u steeds welkom aan my te skryf by Igna by vvd.co.za. Dit is vandag die 24ste Oktober en vir die van u wat dalk nie weet nie, dis ook die Walidag. En oor 'n klompie daai oor 2 weke van nou af is dit die 5de November, dan is dit Guy Fawkes. En natuurlik soos jy weet by Diwali en Guy Fawkes is die groot dag in Suid-Afrika, die 2 dae waarop veral gekonsentreer word op die skiet van klappers deur sekere gemeenskappe en sekere groepe. Nou is 'n goeie vraag wat ek vandag vir u wil probeer beantwoord is, wat is die regulasies wat u in gedagte moet hou wanneer u vuurwerke afvuur? Is daar regulasies in Suid-Afrika van toepassing of nie? Nou ja, daar is uitgebreide wetgewing van toepassing. En die mees belangrike wet is dat artikel 30 van die wet op plofstowwe in Suid-Afrika, se wet van 1956, volledig handel met wat mag en wat mag nie. wanneer die plofstowwe afvuur. Dit sluit in vuurwerke, soos by Diwali en soos met Guy Fawkes. So, luisteraars, onder andere maak die polisie dit baie gereeld, baie duidelik, dat vuurwerke kan nie sommer by enige Jan Rap en sy maat gekoop word nie. Daar's net sekere winkels wat behoorlik gelisensieer moet wees en wat moet voldoen aan sekere bepalings van die wet op plofstowwe voordat hulle vuurwerke aan u mag verkoop. So wanneer u vuurwerke koop, moet u seker maak dat die winkel behoorlik gelisensieer is en u moet verhoed om mense wat onwettig en oneerlik op 'n bedrieglike wyse aan die vuurwapens probeer verkoop, moet u nie ondersteun nie. Dit vra ons hier by regsaake baie mooi. So maak seker dat u by die regte mense koop as u dan vuurwapens moet koop. Nou, soos reeds gesê, daar's baie regulasies ook van toepassing afgesien van hierdie wet wat ek nou vir u gegee het wat die afvuur van vuurwerke reguleer. Terloops, onder andere mense onder die ouderdom van 16 jaar, kinders mag nie vuurwerke aankoop nie. Dan, baie belangrik ook, daar mag nie vuurwerke afgeskiet word in areas wat redelik dig bevolk is nie. Dit mag ook nie binnenshuis gebeur nie. En baie belangrik, dit mag nie binne 200 meter vanaf 'n hospitaal afgevuur word nie. Dit mag nie binne 200 meter vanaf 'n petrolstasie afgevuur word nie, of van 'n kliniek nie, of van 'n verpleegkliniek, of binne 200 meter vanaf 'n ouerhuis, en ook enige organisasie waar dierebeskerming van toepassing is, waar diere is, soos by die DWV, nie binne 200 meter van hulle persele af nie. Dit mag ook nie, let wel, dit mag nie in strate, openbare publieke strate afgevuur word nie, ook nie in restaurante nie, al daardie plekke, al daardie openbare plekke, soos sypaadjies, parke, ensovoorts, is onwettig. U mag nie u vuurwapens daar afvuur nie. So, asseblief, afgesien van die moontlike kriminele oortredings waarin u mag skuldig maak, en daar's talle van hulle, wil ons tog van regsaake se kant af vir u almal wat vandag dalk of dalk op die 15 November van plan was om vuurwerke af te vuur as deel van feesvieringe, mooi vra om asseblief tog ook aan die diere te dink wat heel dik was hier onder lei, en dat u feesvieringe so sal reël en op so 'n plek sal reël. Dit sal afsonder dat u plesier daarvan steeds kan geniet, maar dat u medeburgers en waar ook diere beskerm teen trauma of selfs beserings wat hulle mag opdoen. Geseënde en gelukkige Diwali aan die luisteraars van ons wat daaraan deelneem.
Ignas bespreek nou 'n saak oor 'n selfgerapporteerde probleemdobbelaar wat 'n dobbelhuis hof toe gesleep het oor hy meer as 5.2 miljoen rand verloor het.
Luisteraars, die van u wat saam met 'n dobbelaar leef, sal weet dat hy of sy altyd vertel van die wengeld, maar swyg soos die graf oor al die kere wat hy of sy sleg verloor het. Natuurlik as jy gesegde dat the house always wins waar, en beteken die slagspreuk wat die dobbelhuise graag adverteer, winners know when to stop, wenners weet wanneer om op te hou, nie regtig veel nie, want standhoudende wenners is so skaars soos hoendertande, of wat my betref bestaan hulle nie regtig nie. Nou, 'n Gautengse dobbelaar is onlangs deur die Hooggeregshof van Johannesburg aan die onvermydelike waarheid van die gesag dat the house always wins herinner. Kom ons noem hierdie dobbelaar maar Subrahim. 'N selfgerapporteerde probleemdobbelaar, se naam word wel in die hofsaak genoem. Hy het onlangs Sun International, die Noordwes Dobbelraad en die Nasionale Dobbelraad hof toe gesleep na hy meer as 5 miljoen rand in die Sun City Casino verloor het, ongeag die feit dat hy op eie versoek op die nasionale lys van uitsluiting geplaas word. Daar is 'n lys wat deur dobbelhuise gebruik word waar 'n mens kan jouself plaas of geplaas word omdat jy 'n probleem dobbelaar is. Let wel, hierdie saak het gehandel met 'n eksepsie wat Sun City of Sun International geopper het teen die argumente van die dobbelaar in sy pleitstukke. Die uiteinde weet is nog nie werklik wat dit was nie, maar tog nog steeds belangrik om vir jou daarvan te vertel, want hierdie selfgerapporteerde probleemdobbelaar het toe vir Sun International hof toe gevat. Soos ek sê, alhoewel hy self by die lys was en hy geweet het, hy mag nie by enige casino binnen die grense van Suid-Afrika langer dobbel nie. Het hy dit toch goed gedink om weer te gaan dobbel en het hy dit reg gekry om 5,2 miljoen rand, ja 5,2 miljoen rand, op sy vrou sy loyaliteitskaart by Sun City weg te dobbel, te verloor. Nou, die meneer Subraim, noem hom maar dit, hy het 'n ander naam, sy saak teen Sun City was onder andere op die pleitstukke geoordeel, gebaseer op regulasies, in gevolge waarvan 'n casino nie bewuslik 'n uitgeslote persoon mag toelaat of behoort toe te laat om aan dobbelaktiwiteite op hulle perseel deel te neem nie. Sun City het swaar gemaak teen hierdie dobbelaar se eisoorsaak wat geopper is en heftig ontken dat hulle van sy teenwoordigheid bewus was, al in elk geval met die feit dat hy nie sy eie kaart nie, maar dat hy sy vrou se loyaliteitskaart gebruik het, wetende dat sy eie kaart nie op die perseel gebruik mag word nie. Dit was dus deel van die hele argument en ook van die eksepsie wat geargumenteer was. Die hof was nie deur die dobbelaar se argumente enigstens beïndruk nie en het opgemerk dat daar nie sig verloor moet word van die feit dat hy sy eie graf hier gegrawe het nie. Hy het vrywilliglik gekies om homself op die lys van uitgeslote persone te plaas wat nie mag dobbel nie en het ongeag daarvan na Sun City se casino gegaan en op sy eie weergawe 'n merkwaardige hoeveelheid geld, kan jy glo, meer as 5 miljoen rand, verloor. Die hof het verder daarop gewys dat daar vorige regspraak is wat bevestig dat 'n casino nie sivielregtelik aanspreeklik gehou kan word vir skade wat deur 'n probleemdobbelaar in hierdie omstandighede gelei word nie. Ek het na hierdie sake gaan kyk en gaan nie daarmee vermoei nie of dit nie vir die herhaal nie, maar dit is so, daar is ook ander hofsake wat inderdaad sê dat daar nie siviele aanspreeklikheid is vir dobbelhuise in hierdie omstandighede nie. Hierdie dobbelaar het toe sy strategie probeer verander en toe aan die hof voorgelê dat die regsoortuiging van die gemeenskap, die Bonnie Morris, ons almal se regsoortuiging, sedert die vorige regspraak ontwikkel het, intussen verander het. Dit was sy mening dat die probleemdobbelaar geregtig moet wees op sy winste, ongeag enige oortreding van regulasies, maar nie aanspreeklik gehou behoort te word vir enige verliese nie. Die hof het heeltemal, wat my betref, korrek, na ondersoek van beide nasionale en internasionale dobbelregspraak en al die beginsels daarop van toepassing, bevind dat daar geen basis kan wees vir so 'n argument nie. Die hof het die Sun City se eksepsie op hierdie eis gehandhaaf en hy is toe, die dobbelaar is toe 20 dae tyd gegee om sy eis te wysig by versuim waarvan die eis van die hand gewys sal word. Ek hoop dat die uitspraak uiteindelik gerapporteer gaan word en as dit wel so is, sal ek die bewus maak van die eindresultaat.
Dorniek en luisteraars, ter afsluiting van my gedeelte van regsake voordat ons na 'n regspesialis op 'n sekere gebied gaan luister, wil ek maar net dankie sê vir al die dankies wat u so gereeld na my kant toe laat kom. Ek waardeer dit regtig. Dankie ook in besonder vanaf my kant aan al die jong, bekwame prokureurs by die firma waarby ek is, naamlik van Veld & Duffy Ingelyf Rustenburg, wat so graag help met navorsing en voorbereiding vir hierdie program. Ek vat al die eer, soos dit maar my geaardheid is, maar hulle doen al die harde werk. So baie, baie dankie daarvoor. Dankie Esmarie McKelle en Janus Olivier, Alicia Kusek, Elmarie Richter, Willem van der Merwe, Susanne Wet, Elnay Gerber en Dewald Gous. Julle bydraes is ongelooflik waardevol. Vanaf my kant groetnis aan die almal, tot volgende maandag om 11:30.
Ek bedank graag weer vir Ignas Kleinsmid vir sy bydrae tot die week se program. Prokureur en aktevervaardiger Claudia Noble Aref van Tuli Noble Ingelyf in Johannesburg verduidelik nou vir ons wat aktevervaardiging is en wat dit behels. Welkom by Regsake, Claudia. Claudia, wat is aktevervaardiging?
Hallo Veronique en hallo aan al die luisteraars. Veronique, 'n aktevervaardiger is 'n prokureur wat spesialiseer in die oordrag van onroerende eiendom. Een aktevergadiger kan alles doen wat een prokureur kan doen, maar een prokureur moet eerst die aktebesorging-examen slaag voordat hij of zij een aktevergadiger kan wees. Prokureurs spot altijd met ons door te sê dat ons slechts papierdrukkers is. Hulle is reg, daar is baie papierwerk en ons bestry nie sake in die hof nie. Ons werk vind meestal in die aktekantoor plaas.
Nou, wanneer sal 'n persoon 'n aktevervaardiger nodig kry en wat doen jy, Claudia, as 'n aktevervaardiger in 'n aktekantoor?
Wanneer die verandering van eienaarskap van onroerende eiendom geregistreer moet word van een persoon na 'n ander, meestal in 'n geval van verkope van eiendom, of as een ouer afsterf en die eiendom moet na die lewende gade oorgedra word, is wanneer mens die dienste van 'n aktevergadiger nodig het. Dit wil sê, elke keer wanneer 'n eiendom verkoop word, is eienaarskap oorgedra en 'n nuwe titelakte word opgestel en is in die aktekantoor geregistreer. Dit is waar die aktevergadiger betrokke is. Aktebesorging is die wettelike terme vir die proses waardeur 'n persoon die geregistreerde en wettige eienaar van eiendom word. In Suid-Afrika het ons 'n grondregisterstelsel waar 'n registerlys gehou word van die gekoop van erwe. Die terme deeds registry beteken dat registers gehou word waarin al registrasies van aktes in die aktekantoor aangeteken word. Mag ek sê, Veronique, dat Suid-Afrika se akteregisterstelsel beskou word as een van die beste ter wêreld. Die proses in die aktekantoor is nogal formeel. Net 'n aktevergadiger kan voor die registrateur verskyn en dan moet beide die titelakte teken. Daarna word die transaksie aangeteken. Die doel van die aktekantoor is dus om die publiek kennis te gee van die wettelike eienaarskap van erwe en om die nuwe eienaar wettelik te beskerm. Veronique, ons luisteraars het seker almal ou cowboy flieks gesien waar die skurk die titelakte steel en die eienaar doodmaak en net sommer sy grond vat. Maar dit kan nie meer gebeur nie, want al verlore persoon sy titelakte sal daar 'n rekord in die aktekantoor wees wat bewys aan wie die grond behoort. Registrasie by die aktekantoor hou rekord en beskerm die eienaar se reg.
En wie stel die aktevervaardiger aan?
Sodra 'n aanbod tot koop of verkoop ooreenkoms deur die koper en verkoper onderteken is, stel die verkoper 'n aktevergadiger aan om na die oordrag van die transaksie om te sien. Maar gewoonlik sal die eiendomsagent sommer net die naam van 'n regsfirma waarmee hulle verhouding het op die kontrak plaas. Al het die verkoper sy eie prokureur, sal hulle redes gee waarom hulle prokureurs aangestel moet word. Baie verkopers weet nie eers dat dit hulle reg is om 'n aktevergadiger aan te stel nie. En kopers is gewoonlik geskok wanneer hulle die aktevergadiger wat hulle nie aangestel het nie moet betaal. Ek het onlangs 'n geval gehad waar 'n koper onbewus was van die koste wat hy aan 'n aktevergadiger wat hy nie aangestel het moes betaal. Meestal is daar nog twee meer aktevergadigers wat in 'n transaksie betrokke kan wees, wat ook betaal moet word.
En net laastens, Claudia, hoe lank neem dit om 'n transaksie te registreer?
Elke regsfirma wil hê die transaksie moet so gou moontlik geregistreer word, want al betaal die koper die fooie in die begin. Die geld word in die trustrekening van die regsfirma gedeponeer en kan eers op die dag van registrasie by die regsfirma geneem word. So 'n regsfirma gaan nie op 'n leer sit nie, soos mense partykeer dink. Dit is in die regsfirma se belang om die oordrag so gou moontlik te registreer. As alles vlot verloop, kan dit min of meer 6 weke neem. Maar sê nou die verkoper is oorlede, dan kan dit tot op 6 maande neem, want die boedel moet eers gehanteer word. In baie gevalle blameer die regsfirma die aktekantoor vir die langdradigheid van die transaksie. Maar die proses in die aktekantoor is nogal vinnig. Dit neem 7 tot 14 dae om 'n oordrag te registreer. As daar foute in die dokumente is, word die dokumente verwerp en dan moet dit weer ingedien word vir nog 7 tot 14 dae. Maar dit sou nou een van die regsfirma se fout wees, nie die aktekantoor nie. As beide die verkoper en koper die aktebesorgingsproses verstaan, dan kan hulle maklik redeneer en bereken hoe lank die proses gaan neem. Ons gesels volgende keer meer oor hierdie proses, Veronique. My slot opsomming aan luisteraars, onthou eerstens dat die verkoper die agtervergadiger van sy keuse kan aanstel. Tweedens, dat daar kostes verbonde is wat deur die koper en verkoper vooruit betaal moet word. En laastens, sê ek vir ons luisteraars, bemagtig jouself met al die inligting voordat jy enige kontrak teken.
Dit is nou tyd om die program af te sluit. Ek sê weer baie dankie vir Igna Kleinsmit en prokureur Claudia Noble aan Ref vir hulle deelname in vandagse program. Vir enige navraag stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.